De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí en Radio Leiros seguimos e como cada mércores temos un anaquiño de tempo para falar de saúde. Certo é que hoxe a proposta que lle facía o doutor preguntáballe por bueno, por si é saudable agora que estamos inmersos nesta semana do Black Friday, non? Nesta semana das ofertas de pendentes ademais ou a piques de entrar no mes do consumo por excelencia, que é o mes do Nadal. Bueno, pois pedíalle un pouco unha reflexión ao doutor sobre se isto tamén non afecta de alguna maneira a nosa saúde ou a saúde, non sei, da sociedade en xeral, non? Este mundo pensado para o consumo ás veces desaforado. Doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día, Xosé. Bastante complexo, pero ben.
Sí. Non sei se poderíamos falar casi de un trastorno social, non? Que ás veces pois que ten que ver incluso coas adiccións. De feito, bueno, sí que existe xente adicta ás compras ou adicta ao xogo ou adicta a calquera outra sustancia ou a calquera outra actividade, non? Por tanto, tamén de alguna maneira esas mensaxes que son tan repetitivas, dirixidas a todo o mundo, casi como deixándote ao marxe da sociedade, se non participas dese consumo, de algún xeito, non sei, son perniciosas para a nosa saúde, non?
Sin dúbida. Que pasa que nos temos que ir adaptando aos novos tempos, non? Uh-huh. Pasamos esta pandemia, a xente estuvo bastante sola, utilizou os medios electrónicos que son xa habituais nas nosas uh-huh. vidas, e por lo tanto, por algún lado, se empezou a facer compras online, estas compras que moitas veces son non son persoais, son se fan de forma anónima moitas veces, non? Bueno, proliferou todo eso, tamén influiu moitísimo para consumir cousas que non son necesarias, non? Que o onde está o quid da cuestión, non? Eu acórdame de un compañero meu que trataba as adiccións ao tabaco, non? Que dicía que non se podía loitar contra a publicidade, non se podía loitar contra as grandes empresas que moven todo este consumo, pero cando temos que tratar a un paciente que é adicto a algo, temos que facelo de forma individual. Curiosamente, moitísimo máis lento, porque non se pode facer a nivel social, non?
Claro.
Claro, os tratamentos son sempre individuais. Cando a persoa padece unha serie de problemas, moitas veces o que quere a xente é ser feliz, satisfacer esa sensación de placer, moitas veces o produce adicción. E porque non as compras? As compras moitas veces son compulsivas. É unha sociedade que estamos facendo, que é unha sociedade casi sin futuro, a inmediatez, o vemos co consumo de alcohol, que é de inmediato, se fai de forma brusca, uh-huh. Para ter inmediatamente o placer ou a sensación ou o beneficio, ¿no? Uh-huh. Pues pasa igual co consumo, ¿no? Xa está estudiado, xa hai psicólogos, xa hai de todo, que fan que a publicidade produzca o placer de levar a tal coche, tal móvil, ese vas a ser moito máis feliz. Por lo tanto, vai a ser esa propia publicidade que saben exactamente a quen vai dirigido para que se consuma. Entón, pues, bueno, moitas veces o que sucede é que aparece pues eso, ese consumo compulsivo que chega a ser unha enfermedad, ¿no? Unha enfermedad de comprar cousas sin xeito, comprar cousas non temos necesidade dela, simplemente porque creemos que vamos a ser felices e despois ven o rebote, non? Esa sensación
de
culpabilidade, esa frustración e o arrepentimento, en algúns casos, pois, pérdida de pérdida de cartos, problemas persoais, familiares, laborais, non? De todo, non?
Claro, cando
nos... Pero bueno, está diseñado para eso, é unha sociedade compulsiva, é unha sociedade apuro, por eso se está facendo pois, material, como se diría ahora, obsoleto, non? Que esa obsolescencia programada, é decir, de baixa calidade, porque se sabe que se usa e se tira, non?
Claro.
Entón, pues bueno, pouco podemos facer, pero sí o que podemos recomendar, ¿no?
Sí,
que se consuma o necesario, o que se necesita, e procurar, pues eso, non axudar a ese tipo de empresas que se fai de usar e tirar, ¿no? E o que estamos facendo.
Digamos, doutor, que moitas veces buscamos a
satisfacción, digamos, inmediata ou a satisfacción rápida en xestos como esos, nas compras, por exemplo, no consumo, digamos, para compensar de algún xeito a nosas propias frustracións ou un pouco o malestar da situación na que nos toca vivir.
Sí, a verdade é que moitas veces cando unha persoa consume un determinado producto, non? Tanto estou falando moitas veces das adiccións, do tabaco, das drogas, do alcohol, etcétera, é porque non tamén a satisfacción de facer unha compra, non? Unha compra bonita, unha compra que me vai a dar esa felicidade, non? Ese coche que me fai máis feliz, que non podes vivir sin ese tipo de producto, ¿no? Bueno, está aí a publicidade, xa te digo que tonto non son, todo que o contrario, ¿no? E moitas veces que cando chegas a casa, pues non te sirvo, amontonas aí e te ven un pouco esa pequena frustración, ¿no? Bueno, sucede con moitas cousas, ¿no? Falamos de drogas en xeral, pero estos os xogos, as apostas online, bueno, moitas veces son enfermedades adictas, é moi difícil, non? Sempre se busca, pois eso, adquirir bienes que non son prescindibles, que non son necesarios, porque ese bienestar, esa felicidade breve que necesitamos, pero que despois ven despois ven o malestar, non? Esa carencia emocional que non está cuberta, non? Que non... O final non satisface, non?
Claro.
E, bueno, se tirará, ou quedará no almacenado.
Ou quedará almacenado, claro. Doutor, quizás...
O mellor é unha tarefa, en fin, da propia administración pública, non? De algún xeito, educar a sociedade, educarnos como sociedade sobre as consecuencias tamén que ten para, en fin, para a nosa saúde, para a saúde incluso do planeta, non? Ese consumo desaforado que acabará afectándonos tamén a nós, porque cada vez que agora que a través, por exemplo, do comercio electrónico, de repente podemos traer de calquera lugar do mundo un producto ademais barato e demais, ten unhas consecuencias medioambientais e ten unhas consecuencias que ao final afectarán tamén a nosa saúde, non? Como ciudadanos, como seres humanos.
Se afecta, non? Xa non é que nos vai afectar, é que xa nos está afectando, non? A globalización, que para moitos é impresionante, porque podemos, o que dicir, mercar cousas que se fan en Taiwán, que se fan, pues a mellor, de unha forma non demasiado ortodoxa, pero é moitísimo máis barata e aparecen en estes momentos, ¿no? Que está pasando, que está o mundo parado porque están os contenedores parados, que non hai camioneiros que repartan, etc. ¿No? Bueno, pues, o mundo está feito desta forma, esa globalización o que nos está facendo é que satisfacer necesidades ou satisfacción personal, pero que despois, porque crees que con eso controlas o estrés, ¿no? O consumir ese tipo de cousas, pero despois ven máis ansiedad, máis ansiedad, insatisfacción, sabes, porque non hai non é por algo, non se fai porque é a necesidade de facer cousas, non? Pero despois venimos as patologías que cando hai que tratar, non? Non a todo mundo lle pasa o mesmo, non a todo mundo, pero hai niveis, non? Pero hai persoas que están realmente moi enfermas por eso, non?
Claro, claro.
Están irritables, insomnio, acaban tendo problemas de culpabilidade, ansiedade, que bueno, hai que tratar porque esta forma convulsiva de vivir pues muy agotadora, acaba pues tendo problemas conductuais pues no nos estudios, no, na vida laboral, na vida familiar, etcétera.
Cando falamos
o vemos, non, a xente nova que anda co móvil pues, en todas partes, que compra, que fala, que moitas veces en vez de estar falando de forma persoal, iso fai a través do móvil, non? No mismo banco, que é o chiste que se ve moitas veces, non? Que os novios
falanse a través de
WhatsApp, non? Sí, bueno, claro. Pois pues, é unha cousa parecida, non? Pois pues, eso mesmo creo que non é demasiado sano, pero bueno, son unha persoa maior que non utiliza tanto ese tipo de medios, pero bueno, estamos falando agora pues, a través de un móvil, non?
Sí,
radio,
está
pues,
claro.
Se fai. Se utiliza os medios que hai agora, pues, supoño que para satisfacer as necesidades en principio básicas, cando nos pasamos a consumir de forma desaforada, pues, eu creo que é un gran problema social.
Claro.
Non sei como tratalo, chico, eso sí que creo que non é saudable, pero sí que o que diste, que as institucións, pero bueno, moitas veces hai factores económicos, sociais, que convén, non? Como está dicendo, bueno, ahora se convén que se mova o consumo, pois pues vamos todos os bares, vamos todos os a comprar os grandes almacenes, porque, bueno...
Sí, porque hai un ben resnegro aí que a volta que hai que...
No, que parece que nos invita a consumir desaforadamente.
De todos os xeitos, doutor, supoño que nesa
adaptación, non, que nos toca a todos ao mundo que nos vamos atopando, teremos que ir aprendendo, non, pouco a pouco tamén a manexarnos e a vivir nesa sociedade e a discernir, non, ás veces tanto mensaxe que recibimos que nos invita pois a consumir, pois a ver digamos a separar o grau da palla, como se soe dicir, non?
Sí, pero cada vez é moito máis complexo.
Xa.
Cada vez somos menos críticos, sabes, porque nos ven todo feito. É o que falamos a semana pasada así das comidas, é que non lo están poñendo, non la poñen moi bonita, moi rica, moi pues, casi non lo poñen todo no prato, non? Pois é moi difícil loitar contra eso, temos que ser moi críticos e saber exactamente que o que é correcto e o que non é correcto, non? Sí que vamos por mal camiño en xeral a nivel social, non? Pues, bueno, solo ver pues, os depósitos que hai de ordenadores que non sirven, de roupa que non sirve para nada, que se tira. Entón, pues, está facendo pues, unha especie, como hai moito consumismo, pues, se está utilizando pues, a lo mellor cousas de baixa calidade, total que van tirar, non? Entón, pues, hai cousas que non se poden xa reciclar, que che van dicindo por aí, tíralo, que é máis caro que,
sí.
que arreglar, non? Bueno, pois é que moitas veces non tens máis remedio, ou te adaptas ou te adaptas. É moi difícil, é moi complexo. E os tratamentos, como digo, para as persoas que teñen esta enfermedade de consumo compulsivo, vai ser de forma individual, en cambio... o teñen moito máis fáciles as empresas que viven desto porque fan pues eso, a publicidade a toda a sociedade.
Dirixen ao colectivo, claro.
Si non tens esa cousa, pues parece que non vas a ser tan feliz, ¿no? Entonces vou a intentar conquerirla, pues bueno, lo estamos vendo, ¿no? Pues cando hai que sale unha cousa, pues, de unha determinada, un determinado móvil, claro. Pues que hai un montón de xente pues á espera, ¿no? Pues bueno, porque creemos que vamos a ser máis felices a facelo, ¿no?
Xa, de todos os xeitos...
Moi complexo.
Sí, sin duda. De todos os xeitos, decía yo, doutor, que vostede máis eu somos dunha xeneración na que se vivía sin teléfonos móviles e sin estas cousas, e digamos que éramos felices igual, non? É dicir, non...
Sí, sí, efectivamente, claro. A ver, eu que che dicía, pois, pues, cando falamos de del Holloway este, o que sí. Nos éramos felices cando estábamos na rúa facendo... Uh-huh. Pero claro, en agora... Pues temos que consumir, temos que estas cousas
disfrazarnos
que
pagamos,
y claro. Sí, sí. Efectivamente, de facer unha gran festa por non sei que, sin pensar realmente de cal é o propósito e cales son realmente a festa, ¿no? Que son cales son as festas de San Juan, cales son as festas de Samaín, o porqué de esas festas, xa. O festas de verán, festas de inverno, e pois pues, é un poquinho máis de ocio, gasto, vamos a comprar un traxe precioso para ese momento, claro. Que pues, hay que tirar, pues no sirve para nada. sin confeccionar, pues o que penso eu que temos que intentar pues reparar aquelas cousas que temos, pues, consumir e tirar, pues procurar, pues eso. Único que se pode facer, pues eso, axutar un pouco o consello, ¿no? Axutar un pouco as compras, saber que non todos os nenos teñen que ter todos os xoguetes. Porque ao final vai haber unha pequena insatisfacción, porque van a estar abrindo paquetes, pero bueno, eso non teño que dicir eu, ¿no? Pero moitas veces non van a ser moito máis felices. A mellor con un detalle é suficiente para que esa persoa seña feliz, ¿no? Non ten por que ter cantidad de cousas que teña que tirar, cantidad de caixas, cantidad de gasto, superfluo, que despois non sirve para nada, pero bueno.
Y esto...
Reciclar, reparar, é o que podo decir, claro. ¿No?
Esto ve, esto ve un...
que tienen ese tipo de enfermedad y que vayan ao médico, ¿no? O psicólogo o así, para que axusten.
Digo que isto ve moi ben agora que nos estamos diante tamén dese mes do consumo por excelencia que é o Nadal, en o que moitas veces, o que decía, non? Nos, sobre todo os nenos, pois empezamos a casi a agobialos, non? Con paquetes, e ás veces, como xa se dixo máis dunha ocasión, o neno acaba xogando coa caixa de cartona que viño o xoguete deixando o xoguete a un lado, non? Porque lle dá máis creatividade, quizás, a caixa ou dalle pé a ser máis creativo que o xoguete xogue solo, non?
Sí, eu non sei como creo que moitas veces os nenos que están metidos no consumo tamén, entonces están desaparecen uns catálogos inmensos e queren todo, non?
Sí, claro.
E bueno, pois é o que nos pasa aos maiores tamén, o queremos
sí,
todo,
sí, claro.
E todo para consumir, e o temos na casa, e bueno, eu recordo un amigo meu que o que facía regalaba un libro que leía, ¿no? Que moi moi bonito, a mí me encantaba, ¿no? Leía un libro e o regalaba a aquela persona que creía que ese libro
iba a interesar, claro.
A satisfacer. E se quedaba sin o libro. Pero sí. É moi bonito eso.
É unha boa idea, sí, señor. Doutor, deixámolo aquí logo. Deixámolo aquí nesta semana do Venres Negro, que no que se nos anuncian aí grandes ofertas, pois para que a xente, para que todos reflexionemos un pouco, bueno, seamos un poquinho máis racionales, non, a hora de consumir tamén.
Racionales e críticos de que temos diante. Sí, sí.
Doutor, unha aperta como sempre.
Venga.
Seguimos falando a próxima semana. Hasta logo.
E así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe. Mañá será xoves, día 25, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.